Qalampirdan gapiramiz. Rossiyani Qrim bilan bog'lovchi Kerch ko'prigida yuk mashinasining portlashi natijasida 3 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Tergov qo'mitasi dastlabki tergov natijalariga asosan ma'lum qildi. Bular taxminan portlatilgan yuk mashinasi yonida bo'lgan avtomobil yo'lovchilari. Hozirda 2 halok bo'lgan erkak va ayolning jasadi allaqachon suvdan chiqarilgan. Ularning shaxsi aniqlanmoqda, deyiladi agentlik xabarida. Ma'lum bo'lishicha, hujjatlarga ko'ra furgon kubalik fuqaroga tegishli bo'lgan. Tergovchilar uning harakatlanish yo'nalishini o'rganishmoqda. Yashash joyida ham qidiruv ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, bugun 8 oktyabr kuni Qrim ko'prigida portlash yuz berdi va natijada poyezd sisternasida yong'in chiqdi. Rossiya huquq-tartibot idoralari ko'prikda yuk mashinasi portlatilganini ma'lum qildi. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.